den 17. november, mindre end en måned efter det berømte møde, skrev hun til en dame i London, fru Cottle, som var lejer af Carl Hyles gamle hus. Dette bemærkelsesværdige brev fra New York, Light, 1888, side 619, jeg ville have skrevet til jer før dette, men min overraskelse var så stor ved min ankomst over at høre om Maggies eksponering af spiritualisme, at jeg ikke havde hjerte til at skrive til nogen. Lederen af affæren engagerede Academy of Music, det allerstørste underholdningssted i New York City, den var fyldt til overflod. De gjorde $1,500 klart. Jeg har ofte ønsket, at jeg var blevet hos dig, og hvis jeg havde midlerne, ville jeg nu vende tilbage for at komme ud af alt dette. Jeg tror nu, jeg kunne tjene penge på at bevise, at bankerne ikke er lavet med tæerne. Så mange mennesker kommer til mig for at spørge mig om denne eksponering af Maggies, at jeg må nægte mig selv for dem. De er hårdt på arbejde for at afsløre det hele, hvis de kan, men det kan de bestemt ikke. Maggie giver offentlige eksponeringer alle de store steder i Amerika, men jeg har kun set hende én gang, siden jeg ankom. Dette brev fra Kate peger på, at økonomisk fristelse spiller en stor rolle i transaktionen. Maggie synes dog hurtigt at have fundet ud af, at der var få penge i det, og kunne ikke se nogen fordel i at fortælle løgne, som hun ikke blev betalt for, og som kun havde bevist, at den spirituelle bevægelse var så fast etableret, at den var ret uforstyrret ved hendes forræderi. Af denne eller andre grunde, lad os håbe med nogen sidste samvittighedsstreg med hensyn til den rolle, hun havde spillet, indrømmede hun nu, at hun havde fortalt løgne ud fra de laveste motiver. Interviewet blev rapporteret i New York Presses den 20. november 1889, omkring et år efter angrebet. Ved Gud, sagde hun med en stemme, der rystede af intens ophidselse, at jeg kunne ophæve den uretfærdighed, jeg gjorde for spiritualismens sag, da jeg under den stærke psykologiske påvirkning fra personer, der var imod den, gav udtryk for ytringer, som denne tilbagetrækning og benægtelse er ikke kommet så meget af min egen fornemmelse af, hvad der er rigtigt, som fra den tavse impuls fra ånderne, der bruger min organisme på bekostning af fjendtligheden hos den forræderiske horde, der holdt løfter om rigdom og lykke til gengæld for et angreb på spiritualisme, og hvis håbefulde forsikringer var så bedrageriske. Længe før jeg talte med nogen om denne sag, blev jeg ved min åndskontrol uophørligt mindet om, hvad jeg skulle gøre, og endelig er jeg kommet til den konklusion, at det ville være nytteløst for mig yderligere at modarbejde deres tilskyndelser. Har der ikke været nævnt en pengemæssig modydelse for denne erklæring? Ikke den mindste, ingen som helst. Så er økonomisk gevinst ikke det mål, du søger. Indirekte, ja. Du ved, at selv et dødeligt redskab i åndens hænder skal have livets opretholdelse. Dette foreslår jeg at udlede af mine forelæsninger. Der er ikke givet mig en øre fra nogen person, fordi jeg tog denne kurs. Hvilken årsag førte til din afsløring af åndsraps? På det tidspunkt havde jeg stort behov for penge, og personer, som jeg foreløbig helst ikke vil nævne, udnyttede situationen, deraf besværet. Begejstringen var også med til at forstyrre min mentale ligevægt. Hvad var formålet med de personer, der fik dig til at indrømme, at du og alle andre medier handlede på folks godtroende? De havde flere objekter i udsigt. Deres første og vigtigste idé var at knuse spiritualismen, at tjene penge til sig selv og få en stor spænding op, da det var et element, hvor de blomstrede. Var der nogen sandhed i de anklager, du fremsatte mod spiritualisme? Disse anklager var falske i hvert enkelt tilfælde. Jeg tøver ikke med at sige det. Nej, min tro på spiritualisme har ikke undergået nogen ændring. Da jeg fremsatte disse frygtelige udtalelser, var jeg ikke ansvarlig for mine ord. Den sekthed er en uomtvistelig kendsgerning. Ikke alle de hermans, der nogensinde trak vejret, kan duplikere de vidundere, der frembringes gennem nogle medier ved hjælp af fingerfærdigheder og smarthed, kan de producere skrift på papirer og tavler, men selv dette kan ikke tåle en nærmere undersøgelse, der er ud over deres mentale kaliber at reproducere, og jeg udfordrer enhver til at lave rappen under de samme betingelser jeg vil, der er ikke et menneske på jorden, der kan producere raps på samme måde, som de er gennem mig. Foreslår du at holde seancer? Nej, jeg vil hellige mig selv til platformsarbejde, da det vil give mig en bedre mulighed for at tilbagevise de grimme bagvaskelser, som jeg har udtalt mod spiritualisme. Hvad siger din søster Kate om dit nuværende kursus? Hun er i fuldstændig sympati med mig. Hun har ikke godkendt mit kursus tidligere. Vil du have en leder til din foredragsturné? Nej, sir. Jeg har en rædsel for dem. Også de behandlede mig mest skandaløst. Frank Station handlede skamfuldt over for mig. Han tjente betydelige penge gennem sin ledelse for mig og efterlod mig i Boston uden en cent. Alt hvad jeg fik fra ham var $550, som blev givet til mig i begyndelsen af kontrakten. For at give interviewet større ægthed blev der på hendes forslag skrevet følgende åbne brev, hvortil hun skrev sin underskrift, 128, West 43rd Street, New York City, 16. november 1889, til offentligheden. Efter at have læst det foregående interview op for mig, finder jeg intet indeholdt deri, som ikke er en korrekt optegnelse af mine ord og sandfærdige udtryk for mine følelser. Jeg har ikke givet en detaljeret redegørelse for de måder og midler, der blev udtænkt for at bringe mig under underkastelse, og uddrager derfor fra mig en erklæring om, at de åndelige fænomener, som eksemplificeret gennem min organisme, var et bedrageri. Men jeg vil fuldstændig zone for denne ufuldstændighed, når jeg kommer op på platformen. Nøjagtigheden af dette interview, IF blev vidnet med navnene på en række vidner, herunder J.L.O. Sullivan, som var amerikansk minister i Portugal i 25 år. Han sagde, hvis jeg nogensinde har hørt en kvinde tale sandt, så var det dengang. Så det kan have været, men hendes foredragsagents manglende evne til at holde hende i midler ser ud til at have været den afgørende faktor. Udtalelsen ville afgøre spørgsmålet, hvis vi kunne tage talerens ord for pålydende, men desværre er forfatteren tvunget til at give Harris A. Funk, en utrættelig og upartisk forsker, at man ikke kunne stole på Margaret i denne periode af sit liv. Hvad der er en hel del mere til formålet er, at herr Funk sad med Margaret, at han hørte rapperne rundt i lokalet uden at opdage deres oprindelse, og at de stavede ham et navn og en adresse, som var korrekte og fuldstændigt, ud over mediets viden. Oplysningerne var forkerte, men på den anden side blev der vist unormal kraft ved at læse indholdet af et brev i herr Funks lomme. Sådanne blandede resultater er lige så forvirrende som det andet større problem, der diskuteres i dette kapitel. Der er én faktor, som næppe er blevet berørt i denne undersøgelse. Det er karakteren og karrieren for fru Fis, bagefter fru Underhild, der som Lea, den ældre søster, spiller en så fremtrædende rolle i sagen. Vi kender hende hovedsageligt fra hendes bog, The Missing Link in Modern Spiritualism, Knox og Co., New York, 1885. Denne bog er skrevet af en ven, men fakta og dokumenter blev leveret af fru Underhild, som tjekkede hele fortællingen. Det er enkelt og endda groft sat sammen, og spiritisten er nødt til at konkludere, at de entiteter, som Fox-kredsen først var i kontakt med, ikke altid var af højeste orden. Måske på et andet plan, som på dette, er det plebejerne og de ringe, der udfører åndeligt pionerarbejde på deres egen barske måde og åbner vejen for andre og mere raffinerede instanser. Med denne eneste kritik kan man sige, at bogen giver et sikkert indtryk af ærlighed og god sang, og som en personlig fortælling om en, der var så nær bekymret over disse betydningsfulde begivenheder, er den bestemt til at overleve det meste af vores nuværende litteratur og læses med nøje opmærksomhed og endda med ærbødighed af ufødte generationer. De ydmyge folk, der vovede over den nye fødsel, Capron fra Auburn, som først holdt foredrag om den offentligt, jærvis, den galante metodistpræst, som råbte, jeg ved, det er sandt, og jeg vil se den rynkede verden i øjnene, Geovillets, kvækeren, Isaiah Post, som indkaldte til det første åndelige møde, det galante band, der vidnede på Rochester-platformen, mens bøllerne opvarmede tæren, alle er de bestemt til at leve i historien. Om Lerka det virkelig siges, at hun erkendte den religiøse betydning af bevægelsen langt tydeligere, end hendes søstre var i stand til at gøre, og at hun satte sit ansigt imod den brug af den til rent værslige genstande, som er en nedbrydning af det himmelske. Følgende passage er af stor interesse, som viser, hvordan Fox-familien først betragtede dette besøg, og skal imponere læseren med forfatterens oprigtighed. Den generelle følelse i vores familie var stærkt negativ over for alt dette mærkelige og uhyggelige. Vi betragtede det som en stor ulykke, der var ramt os. Hvordan, hvorfra eller hvorfor vidste vi ikke. Vi modstod det, kæmpede imod det og bad konstant og inderligt om udfrielse fra det, selv mens en mærkelig fascination knyttet til disse vidunderlige manifestationer på den måde blev påtvunget os, mod vores vilje, af usynlige instanser og agenter, som vi hverken kunne modstå, kontrollere eller kontrollere. Forstå. Hvis vores vilje, oprigtige ønsker og bønner kunne have sejret eller nyttet, ville det hele være en der og da, og verden uden for vores lille kvarter ville aldrig have hørt mere om Rochester Rappings eller om den uheldige Fox-familie. Disse ord giver indtryk af oprigtighed, og i det hele taget står Lea frem i sin bog og i beviserne fra de mange citerede vidner som en, der var værdig til at spille en rolle i en stor bevægelse. Både Kate Fox Schenken og Margaret Fox Kane døde i begyndelsen af 90'erne, 90-tallet, og deres afslutning var en af sorg og dysterhed. Problemet, som de præsenterer, stilles retfærdigt frem for læseren, i det man undgår yderpunkterne hos den alt for følsomme spiritualist, som ikke vil se kendsgerningerne i øjnene, og de særligt bønfaldende skeptikere, der lægger vægt på de dele af fortællingen, som passer til deres formål og udlader eller minimerer alt andet. Lad os se, på bekostning af et brud i vores fortælling, om der kan findes nogen form for forklaring, som dækker over det dobbelte faktum, at det, disse søstre kunne gøre, helt klart var unormalt, og alligevel var det i et vist omfang i det mindste under deres kontrol. Det er ikke et simpelt problem, men et overordentligt dybt problem, som udtømmer, og mere end udtømmer, den psykiske viden, som er tilgængelig på denne dato, og som helt var uden for rækkevidde af den generation, hvor Fox-søstrene levede. Den simple forklaring, som blev givet af datidens spiritualister, skal ikke uden videre sættes til side, og mindst let af dem, der ved det meste. Det var, at et medium, der misbruger sine gaver og lider under fornedrelse af moralsk karakter gennem dårlige vaner, bliver tilgængeligt for onde påvirkninger, som kan bruge hende til falsk information eller til besmittelse af en ren sag. Det kan være rigtigt nok som en kus af kusans. Men vi skal se nærmere for at se det faktiske hvordan og hvorfor. Forfatteren er af den opfattelse, at den sande forklaring vil blive fundet ved at koble alle disse hændelser med Dr. Crawfords nylige undersøgelser af, hvordan fysiske fænomener frembringes. Han viste meget tydeligt, som det er beskrevet detaljeret i et efterfølgende kapitel, at draps, vi beskæftiger os i øjeblikket kun med den fase, er forårsaget af et fremspring fra mediets person af en lang stang af et stof med visse egenskaber, der adskiller det fra alle andre former for stof. Dette stof er blevet nøje undersøgt af den store franske fysiolog, Dr. Charles Richet, som har kaldt det ectoplasma. Disse stænger er usynlige for øjet, delvist synlige for den følsomme plade, og leder alligevel energi på en sådan måde, at de giver lyde og slår slag på afstand. Nu, hvis Margaret producerede rapperne på samme måde som Crawfords medie, behøver vi kun at gøre en eller to antagelser, som er sandsynlige i dem selv, og som fremtidens videnskab bestemt kan bevise for at gøre sagen helt klar. Den ene antagelse er, at der dannes et center for psykisk kraft i en del af kroppen, hvorfra ektoplasmastaven raver frem. Hvis det antages, at dette center var i Margarets fod, ville det kaste et meget klart lys over de beviser, der blev indsamlet i Sybet-undersøgelsen, da hun undersøgte Margaret og bestræbte sig på at få raps fra hende. Lagde en af komiteen med tilladelse fra mediet sin hånd på hendes fod. Raps fulgte med det samme. Efterforskeren råbte, dette er det mest vidunderlige af det hele, fru Kane. Jeg mærker dem tydeligt i din fod. Der er ikke en partikel af bevægelse i din fod, men der er en usædvanlig pulsering. Dette eksperiment bekræfter på ingen måde tanken om ledforskydning eller knækkende tær. Det er imidlertid præcis, hvad man kunne forestille sig i tilfælde af et center, hvorfra psykisk kraft blev projiceret. Denne kraft er i materiel form og trækkes fra mediets krop, så der skal være en vis sammenhæng. Denne forbindelse kan variere. I det citerede tilfælde var det i Margarets fod. Det blev observeret af buffalolægerne, at der var en subtil bevægelse af et medie i øjeblikket af en rap. Observationen var korrekt, selvom slutningen var forkert. Forfatteren har selv tydeligt set i tilfældet med et amatørmedie en let generel pulsering, når der blev givet et rap, et tilbageslag, som det var, efter kraftudløsningen. Givet, at Margarets kraft virkede på denne måde, skal vi nu kun diskutere, om ektoplasmatiske stænger under nogen omstændigheder kan stikkes frem efter behag. Så vidt forfatteren ved, er der ingen observationer, som har direkte indflydelse på sagen. Crawfords medium synes altid at have manifesteret sig, når det var i trance, så spørgsmålet opstod ikke. I andre fysiske fænomener er der nogen grund til at tro, at de i deres simplere form er tæt forbundet med mediet, men at de, efterhånden som de udvikler sig, passerer ud af hendes kontrol og bliver påvirket af kræfter uden for hende selv. Således kan ektoplasma-billederne fotograferet af Madame Bison og Dr. Grant Notzing, som vist i hans seneste bog, i deres første former tilskrives mediets tanker eller minder, der tager synlig form i ektoplasma, men efterhånden som hun fortaber sig i trance, tager de form for figurer, som i ekstreme tilfælde er udstyret med selvstændigt liv. Hvis der er en generel analogi mellem de to klasser af fænomener, så er det fuldt ud muligt, at Margaret havde en vis kontrol over uddrivelsen af ektoplasma, der forårsagede lyden, men at når lyden afgav beskeder, som lå uden for hendes mulige viden, som i tilfældet af Funk blev magten ikke længere brugt af hende, men af en eller anden uafhængig efterretning. Det skal huskes, at ingen er mere uvidende om, hvordan effekter frembringes, end mediet, som er centrum for dem. Et af de største fysiske medier i verden fortalte forfatteren engang, at han aldrig havde været vidne til et fysisk fænomen, da han selv altid var i trance, når de opstod, end hver af de siddendes mening ville være mere værdifuld end hans eden. I tilfældet med disse Fox søstre, som blot var børn, da fænomenerne begyndte, kendte de således kun lidt til emnets filosofi, og Margaret sagde ofte, at hun ikke forstod sine egne resultater. Hvis hun fandt ud af, at hun selv havde en vis magt til at producere rapperne, uanset hvor uklar måde hun gjorde det på, ville hun være i en sindstilstand, hvor hun godt kunne finde det umuligt at modsige Dr. Kane, da han beskyldte hende for at være bekymret i det. Også hendes tilståelse, og hendes søsters, ville i den grad være sandt, men hver ville være klar over, som de bagefter indrømmede, at der var meget mere, som ikke kunne forklares, og som ikke udgik fra dem selv. Der er dog stadig et meget vigtigt punkt, der skal diskuteres. Det vigtigste af alt for dem, der accepterer denne bevægelses religiøse betydning. Det er et meget naturligt argument for dem, der ikke er fortrolige med emnet, at sige, er det dine frugter? Kan en filosofi eller religion være god, som har en sådan effekt på dem, der har haft en fremtrædende plads i dens etablering? Ingen kan skilles over en sådan indvending, og den kræver et klart svar, som ofte er blevet fremsat og alligevel trænger til gentagelse. Lad det så klart slås fast, at der ikke er mere sammenhæng mellem fysisk mediumskab og moral, end der er mellem et raffineret øre for musik og moral. Begge er rent fysiske gaver. Musikeren kan fortolke de dejligste tanker og vække de højeste følelser hos andre, påvirke deres tanker og hæve deres sind. Alligevel kan han i sig selv være stofbruger, dipsoman eller pervers. På den anden side kan han måske kombinere sine musikalske kræfter med en engleagtig personlig karakter. Der er simpelthen ingen sammenhæng overhovedet mellem de to ting, bortset fra at de begge har deres centrum i den samme menneskekrop. Så det er i fysisk mediumskab. Vi udstråler alle, eller næsten alle, et bestemt stof fra vores kroppe, som har meget ejendomlige egenskaber. Hos de fleste af os, som det fremgår af Crawfords vejestole, er mængden ubetydelig. Med 1 ud af 100.000 er det betydeligt. Denne person er et fysisk medie. Han eller hun afgiver et råstof, som vi mener kan bruges af uafhængige ydre kræfter. Individets karakter har intet med sagen at gøre. Sådan er resultatet af to generationers observation. Hvis det var nøjagtigt som angivet, ville det fysiske mediums karakter på ingen måde blive påvirket af hans gave. Det er desværre for at underdrive sagen. Under vores nuværende uintelligente forhold er det fysiske medium udsat for visse moralske risici, som det kræver en stærk og velbevogtet natur at modstå. Disse mest nyttige og hengivne menneskers fiaskoer kan sammenlignes med de fysiske skader, tabet af fingre og hænder, påført af dem, der har arbejdet med røntgenstrålerne, før deres fulde egenskaber blev forstået. Der er taget midler til at overvinde disse fysiske farer, efter at et vist antal er blevet martyrer for videnskaben, og de moralske farer vil også blive mødt, når en forsinket erstatning vil blive ydet til de pionerer, der har såret sig selv ved at tvinge ind til kundskabens porte. Disse farer ligger i viljens svækkelse, i den ekstreme svækkelse efter fænomenale møder og i fristelsen til at opnå midlertidig lindring af alkohol, i fristelsen til at svindle, når magten aftager, og i de blandede og muligvis skadelige åndspåvirkninger, der omgiver en promiskuøs cirkel, trukket sammen af motiver af nysgerrighed snarere end af religion. Midlet er at adskille medierne, at give dem løn i stedet for at betale dem efter resultater, at regulere antallet af deres møder og de siddendes karakter og dermed at fjerne dem fra påvirkninger, der overvældede Fox-søstrene, som de har gjort andre af de stærkeste medier i fortiden. På den anden side er der fysiske medier, som bevarer så høje motiver og arbejder efter sådanne religiøse linjer, at de er jordens salt. Det er den samme kraft, som bruges af Buddha og af Andorskvinden. Objekterne og metoderne til dets brug er det, der bestemmer karakteren. Forfatteren har sagt, at der er ringe sammenhæng mellem fysisk mediumskab og moral. Man kunne forestille sig, at den ektoplasmatiske strømning var lige så rask fra en synder som fra en helgen, der rammer materielle genstande på samme måde og frembringer resultater, som lige så godt ville have den gode virkning og overbevise materialisten om kræfter uden for hans kendskab. Dette gælder dog ikke for internt mediumskab, der ikke tager form af fænomener, men af undervisning og budskaber, givet enten ved åndelig stemme, menneskelig stemme, automatisk skrift eller enhver anden enhed. Her er karet valgt, at det kan matche det, det indeholder. Man kunne ikke forestille sig en lille natur, der giver midlertidig beboelse til en stor ånd. Man skal være en valleåen, før man får valleåen beskeder. Hvis et højt medium degenererede i karakter, skulle jeg forvente at finde ud af, at beskederne ophører eller på anden måde får del i degenerationen. Derfor er budskaberne fra en guddommelig ånd, som den med jævne mellemrum sendes for at rense verden, fra en middelalderlig helgen, fra Jeanne d'Arc, fra Soenborg, fra Andrew Jackson Davis eller fra den ydmygste automatiske forfatter i London, forudsat at impuls er en sand en, er virkelig det samme i forskellige grader. Hver af dem er et ægte åndedrag fra hinsides, og alligevel sætter hver mellemmand det budskab, der kommer igennem, med sin personlighed. Så som i et glas mørkt ser vi denne mystikken, tørt mystik, så vi taler og alligevel så udefineret. Det er selve dens storhed, der forhindrer den i at blive defineret. Vi har gjort lidt, men vi giver mange problemer tilbage til dem, der marcherer bag os. De kan se på vores egne mest avancerede spekulationer som elementære, og alligevel kan de se tankesyn foran sig, som vil strække sig til de yderste grænser af deres mentale vision. 5,1. udvikling i Amerika. Har vi behandlet Fox-familiens historie og de problemer, som denne historie rejser, skal vi nu vende tilbage til Amerika og bemærke de første virkninger af denne invasion fra en anden verdensfære. Disse effekter var ikke helt fremragende. Der var tåbeligheder fra enkeltpersoners side og udskejelser fra fællesskaber. En af disse, baseret på meddelelser modtaget gennem fru Benedikte, var den apostoliske kreds. Det blev startet af en lille gruppe mænd, stærkt troende i en anden advent, som søgte gennem åndelig kommunikation og bekræfte denne tro. De opnåede, hvad de forkyndte at være meddelelser fra Bibelens apostle og profeter. I 1849 sluttede James L. Scott, en syvendedags baptistpræst i Brooklyn, sig til denne cirkel i Auburn, som nu blev kendt som den apostoliske bevægelse, og dens åndelige leder blev sagt at være apostlen Paulus. Scott fik selskab af pastor Thomas Legg Harris, og de etablerede ved Muntain Cove det religiøse samfund, som tiltrak en stærk tilhængerskare, indtil efter nogle år deres duper blev desillusioneret og forlod deres autokratiske ledere. Denne mand, Thomas Legg Harris, er bestemt en af de mest nysgerrige personligheder, som vi har nogen fortegnelse over, og det er svært at sige, om Jekyll eller Hyde dominerede i hans karakter. Han var sammensat af ekstremer, og alt, hvad han gjorde, var fremragende til godt eller ondt. Han var oprindelig en universalistisk minister, hvorfra han afledte rev, som han længe brugte som præfiks. Han brød ud af sine medarbejdere, adopterede Andrew Jackson Davis lærer, blev en fanatisk spiritist og hævdede til sidst, som allerede nævnt, at være en af de autokratiske herskere af sjæle og punge hos kolonisterne i Muntain Cove. Der kom imidlertid et tidspunkt, hvor de nævnte kolonister konkluderede, at de var ganske i stand til at passe deres egne anliggender både åndeligt og materielle, så Harris fandt, at hans kav var væk. Han kom derefter til New York og kastede sig voldsomt ind i den spirituelle bevægelse, prædikede i Dovet Hall, kultens hovedkvarter, og fik et stort og fortjent ry for bemærkelsesværdig veltalenhed. Hans megalomani, muligvis en besættelse, brød ud igen, og han fremsatte ekstravagante påstande, som de sindige og ædru spirituelle omkring ham ikke ville tolerere. Der var dog en påstand, som han kunne gå nogenlunde ud på at gøre op med, og det var inspiration fra en meget sand og høj poetisk afflatus, omend det er umuligt at sige, om det er medfødt eller udenfor. Mens han på dette stadie af sin karriere, eller en eller anden magt gennem ham, producerede en række digte, af Lyric of the Golden Age, The Morning Land og andre, som af og til rørstjernerne. ophidset over New Yorks spiritualisters afvisning af at indrømme sine overjordiske påstande, drog Hayes derefter, 1859, til England, hvor han opnåede berømmelse ved sin veltalenhed, vist i forelæsninger, som bestod af fordømmelser af hans egne tidligere kolleger i New York. Hvert på hinanden følgende skridt i mandens liv var ledsaget af en besmittelse af det sidste skridt, hvorfra han var kommet.